Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 29. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči biznismena Duška Kneževića da je formirao kriminalnu grupu koja je godinama nezakonito sticala milionsku korist. Evropska unija pozvala Kosovo da preispita odluku o proširenju carina i na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Veoma jak zemljotres pogodio Filipine, proglašena opasnost od tsunamija. Egipatske snage bezbjednosti ubile 40 militanata u više racija dan nakon napada na autobus s vijetnamskim turistima u blizini Kaira. Stranice dnevnika Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana ispisivao je crnogorski istoričar Adnan Prekić.
Svako društvo u regionu napravilo je najznačajnije civilizacijske pomake onda kada je uloga vjerskih zajednica u političkom životu marginalizovana. Zbog toga ne bi bilo loše da kada govorimo o socijalističkom nasljeđu ovog prostora razmislimo koliko bi bez jasnog stava o društvenoj ulozi vjerskih zajednica bilo moguće realizovati neke ideje kao što su društvena emancipacija žena, odnos prema abortusu, vjeronauci i svim oblicima različitosti.
A u intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa glumac Branislav Trifunović navodi zbog čega su protesti koji se već četvrte subote održavaju u glavnom gradu Srbije izvan partijskog karaktera.
Narod je prekipelo svega, afera, krađa, ludila, prozivanja i svega i svačega i nije imao ko da nas zaštiti svo to vreme. Ni jednog jedinog trenutka nas niko nije štitio od ovih 6 godina. Pa i pre, mislim da se ne lažemo, ali sad je nekako dozlogrdilo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči biznismena Duška Kneževića da je formirao kriminalnu grupu koja je godinama nezakonito sticala milijonsku korist. Zbog toga su jučer ujutru sa nalogom za hapšenje inspektora i došli u njegov stan, u kom ga nisu zatekli jer je navodno u Londonu, pišu vijesti. Njegov branilac, advokat Zoran Piprović, je tom listu kazao da ne zna da li će se Knežević predati crnogorskim istražiteljima. Pobjeda je objavila da su dosadašnja hapšenja bivših i sadašnjih službenika Atlas banke, Invest banke Montenegro povezana sa istragom o transakcijama još jedne Kneževićeve kompanije Global Carbon u periodu od 2008. do 2010. godine. Tužilaštvo, prema navodima tog lista, sumnja da je novac sa računa IBM-a prebaciva na račun Global Carbona, a odatle na račune kompanija čiji su izvršni direktori i ovlaštena lica radila u drugim Kneževićevim kompanijama. Potom se novac prebacivao dalje, ali se nije vraćao banci. Kako je Pobjedi nezvanično kazano, sumnja se da se radi o više milijonskim iznosima, tačne cifre bi trebalo da pokaže vještačenje. Viši sud potvrdio je optužnicu protiv 3 grupe na čijem čelu su prema sumnjama istražitelja bili Kotoranin Igor Vukotić, Nikšićanin Ranko Radulović i albanski državljanin Erogen Brajović. Optužnicom je obuhvaćeno 19 osoba. Vođe te 3 grupe prema stavu tužilaštva vrbovali su članove koji su po njihovim nalozima pratili žrtve koje je trebalo da likvidiraju. Na spisku za likvidaciju bili su glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić, njegov sin, službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost Zoran Lazović i Duško Golubović, službenik uprave policije Duško Koprivica i njegov sin Strahinja Koprivica. Također na meti 19-člane grupe, prema navodima iz optužnog akta, bila su i braća Vilotijević i nekoliko osoba iz Kavačke grupe. Poglavlje 27 o zaštiti životne sredine i ekologiji vjerovatno će među posljednjima biti zatvoreno u pregovorima sa Evropskom unijom i zato će biti potrebno vremena, novca i administrativnih kapaciteta, ocijenio je osnivač pokreta Zelenih i bivši šef kancelarije za održivi razvoj Branko Lukovac. Lukovac smatra da je što se tiče stručnih i administrativnih kapaciteta na državnom nivou situacija bolja nego na lokalnom. Stalno zaposleni radnici u aerodromima Crne Gore zaštićeni su od otkaza u periodu 5 godina od promjene poslodavca, odnosno davanja u zakup aerodroma, a garantuje im se prosječna zarada 800 eura, navedeno je u kolektivnom ugovoru. U tom ugovoru sindikata aerodroma i ministra saobraćaja Osmana Nurkovića, na koji je saglasnost dala i vlada, navedeno je i da u slučaju sporazumnog prekida radnog odnosa zaposleni koji imaju najmanje 3 godine rada kod poslodavca imaju pravo na otpremninu čiji iznos dogovara sa izvršnim direktorom i ne može biti veći od 18 prosječnih zarada. Otpremnina u slučaju proglašenja tehnološkog viška iznosit će najmanje 16 prosječnih zarada i za zaposlene sa godinu radnog staža. Šefovi misije Evropske unije pozivaju vladu Kosova da preispita odluku o proširenju carina. Naime, vlada Kosova je juče odlučila da se carina od 100% uvede i na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ta odluka će stupiti na snagu 1. januara. Sa zabrinutošću primjećujemo odluku Kosova da proširi uvozne carine od 100% i na proizvode međunarodnih poznatih marki drugih zemalja, uključujući zemlje Evropske unije, navodi se u saopštenju iz Brisela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zemljotres snage 6,9 stepeni pogodio južno-filipinsko ostrvo Mindanao, saopštio Američki geološki institut, dodajući da postoji opasnost od tsunamija. Epicentar je bio na dubini od 59 km. Institut je upozorio na tsunamije na Pacifiku, navevši da su mogući opasni talasi na obalama juga Filipina i sjevera Indonezije. Egipatske snage bezbjednosti ubile su 40 militanata u više racija izvedenih dan nakon napada na autobus vijetnamskim turistima u blizini Kaira, saopštila egipatska policija. Navodi se da su udari izvedeni protiv pretpostavljenih militanata u Gizi, mjestu jučerašnjeg napada, i na Sinaju. U napadu u Gizi na turiste u blizini Keopsove piramide ubijeno je troje vijetnamaca i njihov vodič. Jemenski šiitski pobunjenici Huti predali su kontrolu nad crvenomorskom lukom Hodeida Mornaric i obalskoj straži međunarodno priznate vlade, naveli su neimenovani bezbjednosni zvaničnici. Prema njihovim riječima, predaja vlasti je učinjena pod nadzorom posmatrača UN-a, a u okviru sporazuma postignutog na mirovnim pregovorima u Švedskoj ranije ovog mjeseca. Dugogodišnji premijer Kambodže Hun Sen otkrio je spomenik koji obilježava kraj prijetnje komunističkog pokreta Crvenih Kmera, koji je vladao zemljom u drugoj polovini 70-ih, a potom nastavio s gerilskim ratom. Spomenik sjeverno od Phnom Penha je posvećen onome što je Hun Sen nazvao "svi pobjeđuju" politikom, zahvaljujući koje su se posljednja dva visoko pozicionirana lidera Crvenih Kmera predala u decembru 1998. što je taj pokret neutralisalo kao političku silu i bezbjednost. Prijetnju. Sam Hun Sen je nekada bio pripadnik Crvenih Kmera koji su došli na vlast poslije krvavog građanskog rata od 1970. do 1975. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisao Adnan Prekić, historičar i profesor Crnogorskog univerziteta.
Subota, 22. decembar. Prvi dan zime i prvi dan vikenda. Subota je uglavnom rezervisana za porodicu, ali jutarnje planove kvari obaveza zbog naučnog časopisa koji objavlja katedra za istoriju Univerziteta Crne Gore. Stigao je prelom drugog broja u 2018. Sve ispravke treba završiti do podne kako bi štampanje bilo gotovo prije nove godine. Pionirski poduhvat izdavanja referentnog naučnog časopisa ulazi u četvrtu godinu. Da ne mi neko tada rekao koliko će biti teško održati jedan ovakav časopis, vjerovatno bih odmah odustali. Kada razmišljam o atmosferi u kojoj funkcionišu naučni radnici u Crnoj Gori, često citiram podatak iz 1989. godine, kada je u Crnoj Gori izlazilo 25 naučnih časopisa u tiražu od 71.000 primjeraka. Danas je broj naučnih časopisa stao na prste jedne ruke i tiraž manje od 500. Ostatak subote provodim na novogodišnjem pazaru na glavnom gradskom trgu u Podgorici. Malo je reći da sam bio oduševljen. Bio to onaj trenutak kada čovjek zaista može dositi duh praznika. Na stotine ljudi koji obilaze male štandove sa hranom, pićem i suvenirima, bili kabine na kojoj se smijenju muzičari i svedena novogodišnja rasveta. Centar Podgorice, tako će makro ovim novogodišnjim danima postati ono što je negdje u procesu tranzicije izgubio, mjesto susreta, radosti i pozitivne energije. Nedjelja, 23. decembar. Standardni spori ritem nedjelje remeti obećanje jednoj televiziji da ću komentarisati nove informacije o nestanku vrijednih eksponata iz Narodnog muzeja Crne Gore. Priča koja je otvorena prije nekoliko mjeseci ulazi u novu fazu. Sada se priča o nevjerovatnih 9.000 eksponata koji su nestali iz depoa muzeja. Među predmetima koji su tajanstveno nestali između dva posljednja popisa i Njegošev sobni sat sa briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Veoma znakovito u cijeloj priči zvuči činjenica da se mjesecima licitira sa brojem nestalih eksponata. Ovoga puta fokus je na Njeguševom satu, kao da su ostalih 9000 eksponata manje važni. Zbog toga i u izjavi kažem da je ključna stvar za izlazak iz cijele situacije utvrđivanje tačnog broja nestalih eksponata. Tek nakon toga bit će moguće povesti bilo kakvu ozbiljnu priču. Događaj iz Narodnog muzeja samo još jednom pokazuju koliko smo spremni da bagatelišemo kulturno nasljeđe, bez obzira što su nam usta puna tradicije. Zbog toga je moja prva asocijacija na ovu modernu poharu Narodnog muzeja slika Jaroslava Čermaka, prijenos slika iz Crnogorskog dvora. Češki slikar na jednoj od svojih najznačajnijih kompozicija prikazuje Crnogorce kako iz dvora iznose umjetničke dragocjenosti i slike u strahu od vojnog napada Omer Paše Lata sa 1862. godine. Tužno, ali nažalost istinito zvuči da smo prije 150 godina bili mnogo zreli i ozbiljniji. Ponedjeljak, 24. decembar. Kraj zimskog semestra. Vrijeme kolokvijuma i seminarskih radova. U tom ritmu prolazi moj ponedjeljak. Čitam ove radove i kolokvijume. Divim se ovim mladim ljudima koji dalje vjeruju u snagu obrazovanja i prosvjetiteljstva. Njihova zapažanja, misli, promišljanja su jako interesantna. Ovakve stvari svaki put vam daju nadu da vaš posao nije uzaludan i da će Crna Gora jednog dana ipak postati društvo u kome političke elite neće zazirati od nadarenih i obrazovanih ljudi. Utorak, 25. decembar. Nakon jutarnjih rituala, utorak počinje Viber prepiskom sa istoričarima iz regiona. Povod je jedan tekst o 100 godina Jugoslavije. Malo je čudno koliko smo svi olako odbacili nasljeđe ove države. Preciznije, kako smo svi zajedno tako brzo uspjeli da uništimo jednu veliku ideju. Čak i najbolju ideju mogu uništiti neodgovorni pojedinci i kolektivi. Mislim da smo svi koji živimo na prostoru bivše Jugoslavije živi spomenik tih grešaka. Utorak obilježava još jedna u nizu političkih izjava mitropolite Srpske crkve u Crnoj Gori. Iako je Amfilohije najreprezentativniji predstavnik vjerskih zajednica i njegove kolege drugih konfesija, često u javnosti saopštavaju političke stavove i govore o stvarima koje nemaju puno veze sa religijom. Nije ni čudo što su vjerski velikodostojnici tako popularni među narodom. Izgleda da oni mnogo bolje uspijevaju da racionalizuju sve ono što bi narod želio da čuje. Fascinira jedino konstantnost njihovih poruka. Poruke iz prve polovine 20. vijeka aktualne su i danas. Svako društvo u regionu napravilo je najznačajnije civilizacijske pomake onda kada je uloga vjerske zajednice u političkom životu marginalizovana. Zbog toga ne bi bilo loše da kada govorimo o socijalističkom nasljeđu ovog prostora razmislimo koliko bi bez jasnog stava o društvenoj ulozi vjerske zajednice bilo moguće realizovati neke ideje kao što su društvena emancipacija žena, odnos prema abortusu, vjeronauci i svim oblicima različitosti. Srijeda, 26. decembar. Tokom 2018. nikad kraj historijskim temama. Nakon spomenika Josipu Brozu u Podgorici, u Nikšiću je svečano otkriven spomenik crnogorskim komitima 1916-29. Simboličan potez prema velikoj žrtvi svih onih koji su se suprotstavili austrougarskoj okupaciji, oslobodili Crnu Goru 1918. i kasnije se borili protiv načina uključenja Crne Gore i Jugoslovensku federaciju. U nizu političkih i identitetskih poruka ipak treba izdvojiti onu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića koji se jasno odredio prema ulozi nekih od lidera komitskog pokreta, pravashodno Krstu Zrnovom Popoviću, koji je kasnije tokom Drugog svjetskog rata završio kao saradnik italijanskih okupatora. Dio javnosti u Crnoj Gori intenzivno pokušava relativizovati ulogu Popovića tokom Drugog svjetskog rata, pokušavajući njegovu istorijsku ulogu ograničiti do 1922. godine, kada je on postao simbol narodnog otpora Crne Gore protiv okupacije Beograda. Crna Gora je jedna od rijetkih, ako ne jedina država od bivših republika Jugoslavije u kojoj nije došlo do istorijskog revizionizma i izjednačavanja partizanskog i četničkog, odnosno ustaškog pokreta. S tog razloga je ova poruka jako važna, pošto kao društvo nemamo mehanizme za nijansiranje istorijskih procesa. U našem slučaju, ta granica mora biti jasna. Četvrtak, 27. decembar. Sunčano i hladno jutro u Podgorici. Četvrtak je dan za predavanje i rad sa studentima. Na putu za Nikšić na radiju slušam kako jedna politička partija Ustavnom sudu podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbe po kojoj Univerzitet Crne Gore odlučio da provjerava naučne i stručne radove starije od 5 godina. Podnosioci inicijative tvrde da se na taj način želi nanijeti štete njihovom političkom lideru koji je optužen za plagiranje. Mislim da ovaj primjer slikovito govori o stanju duha.
plagiranje, odnosno krađa tuđeg rada, više se ne doživljava kao etičko pitanje, pitanje morala i čestitosti. Sistem vrijednosti toliko je pomjeren da nam i za očigledne stvari trebaju pravna tumačenja. Konačno i vlada formalizovala svoju kontroverznu inicijativu da će kažnjavati sve one koji ne poštuju nacionalnu himnu. Uz izmjene zakona o javnom redu dodali su još jedan član, normu po kojoj će prekršajno odgovarati svak onaj ko na plakatu ili reklami objavi sadržaj na kome se netočno iznosi ili negiraju jasno utvrđene istorijske činjenice u vezi Crne Gore. Iako razumijem osnovnu ideju predlagača, ne vidim način kako bi se ovo zakonsko rješenje moglo sprovesti u djelo. Ambicija da zakonom definišate šta je to jasno utvrđena istorijska istina je više nego optimistična. Odgovor na to pitanje vrijedi $1,000,000 i zbog toga što istorijske činjenice je nemoguće utvrditi. Naravno da jeste, ali problem nastaje u njihovoj interpretaciji, a te stvari se ne rješavaju zakonom. To su stvari koje se nauče u osnovnoj školi. Petak, 28. decembar. Posljednji radni dan u zimskom semestru. Dok razgovaram sa studentima, ne znam ko se praznicima više raduje. Vjerovatno ja, jer njih nakon par dana odmora čeka ispitni rok. Danas sa njima ne želim da pričamo o ispitima. Dani odmora i lijepi želja su pred nama. Srećna nova 2019.
Bio je to dnevnik koji je vodio crnogorski istoričar Adnan Prekić, profesor Crnogorskog univerziteta. Od subote 29. decembra do 4. januara 2019. dnevnik će voditi Adnan Ćerimagić, analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost u Njemačkoj.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, za Facebook stranicu Zašto komentariše rezultate Eurobarometra Europske komisije, prema kojima samo 45% građana Crne Gore misli da je ulazak u Europsku uniju dobra stvar, iako je niz domaćih istraživanja u posljednje vrijeme pokazao da članstvo u bloku ima podršku od preko 60% građana.
U najmanju ruku čudi takav rezultat i čudi da barem jedno 15 renomiranih agencija iz zemlje, iz regiona, iz Europske unije do sada nikada se nije desilo, dakle, da je podrška europskim integracijama Crne Gore u Crnoj Gori pala ispod 59-60%, evo, otprilike 60%, ali evo sada se navodno u nekom istraživanju koje korespondira sa vrlo negativnim trendovima u procesu proširenja javlja da je kod front runnera opala podrška ispod 50%. Mislim da je to elementarno netočno, a i zabrinjavajuće da se određene čak i institucije Europske unije koriste u tako propagandističke manire za potrebe očigledno opravdavanja onih trendova u Europskoj uniji koji su negativni prema procesu proširenja generalno, a poprilično i prema frontrunneru, odnosno frontrunnerima tog procesa. Dakle, mislim da se čisto i logičkog, faktičkog i realnog stanja na terenu može tvrditi sasvim suprotno opredjeljenje građana, a i dva najnovija istraživanja koja su urađena prije nepunih mjesec dana u okviru ovih zadnjih mjesec dana su dala potpuno oprečne podatke tome i ta razlika ne samo da nije mala, nego je značajno veća u korist pozitivnog opredjeljenja ka Europskoj uniji. Dakle, to je, nažalost, čini mi se, postalo jedan trend da se podaci takve vrste plasiraju na vrlo diskutabilan način.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Gost u intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa je glumac Branislav Trifunović, koji govori o protestima koji se održavaju posljednje 4 sedmice u Beogradu pod nazivom Stop krvavim košuljama. Organizatori insistiraju na njihovom nepartijskom karakteru, a to podvlači u razgovoru sa Milošem Teodorovićem i Trifunović, koji je jedan od organizatora demonstracija.
Jesam li vas dobro predstavio, organizator protesta?
Pa nisam organizator, ne mogu baš sebe da jedan, mislim, kako vam kažem, ja sam tu se pojavio da pomognem ovim studentima koji su me zvali na onaj prvi protest i tad sam nekako ostao s njima da pomognem koliko mogu. To je jedina moja, ne mogu da se nazovem organizatorom, bilo bi baš nepravedno prema Jeleni, Stefanu i tom gomilom ljudi koje se bavi suštinski time, tako da ne, za sad glumac.
A kako objasniti tu zabunu koja je nastala u samom početku? Nekako 2,5 nedjelje su prošle dok se nisu prepoznali lica koji stoje iza organizacija protesta, makar u javnosti.
Pa dobro, nije baš tako. Mislim da onaj prvi protest je bio, ja mislim, oni su se vrlo autovali, što bi se reklo, ko su, šta su, tako da nisam vidio neku, ko je je hteo da zna, saznao je ko organizuje taj protest i saznao je ko stoji za tog protesta. Tako da, mislim da više prestaje meni da važi to pitanje ko je organizuje. Mislim da imamo zajedničkog neprijatelja, po znacima navoda, i zajednički cilj. Sad sva ta gomila ljudi, tih 40 ili 50 hiljada ljudi, koliko je bilo prošle nedelje, je u stvari došlo zbog jednog jedinog razloga. Više nije ništa drugo bitno ni važno. Bitno je da smo mi na ulici, da znamo šta želimo.
A što je to neprijatelj po znacima navoda?
Pa to je ova vlast, to je sistem koji nas je vratio, čini mi se, 16 koraka nazad.
Ali što po znacima navoda, što nije samo neprijatelj?
Pa zato što to dobija neku drugu konotaciju. Kada kaže neprijatelj, onda tu sad postoji neki rat, neka borba, neka krv i neke budalaštine koje ja ne želim da izgovorim, niti mislim o njima. Mislim da je, mi imamo neprijatelja koji, evo, možemo da ublažimo to da stavimo pod političkim neprijateljem. I mislim da smo mi, da su nam oni neprijatelji u vrednostnom smislu, u smislu ovom civilizacijskom, ljudskom, i s te strane jesu neprijatelji. Ne bih želeo da dobije drugu konotaciju.
Jasno. Organizatori protesta su stavili jasne zahteve, da ih ne ponavljam sad, bit će vremena u toku razgovora. Šta to znači? Ukoliko se ti zahtevi ispune, tu se iscrpljuje i povod za protest.
Pa neće se iscrpiti povod. Mislim da ova vlast daje dovoljno povoda svakodnevno za proteste. Mislim da se akumulirala ta energija koja neće spuštati lestvicu, nego će naprotiv dizati. I mislim da ne postoji, i kod svih nas koji smo tu, ne postoji ni trunka sumnje da smemo sad da odustanemo. Jer meni se čini da sad ova akumulirana energija, ako se raspe, da nas više ništa neće sastaviti. I da će ovi zauvek vladati. I oni to znaju. Čak su i oni malo se sad pod jagnjećim kožama ušli u ovu poslednju nedelju da nekako to smire, iznefuju, da govore neke birane reči, ali to...
Tako treba shvatiti i ponudu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da razgovara sa vama, da čuje od organizatora šta su njihovi prigovori?
Naravno, pa to je to. Mislim da to on je krenuo od onog bahatog njegovog standardnog, da ako nas je 5 miliona, on neće ispuniti ništa, do toga da je to će da razgovara sa nama. Mi smo mu rekli da, što se nas tiče, može dođi među svoj narod subotom u 6 sati na platovu, pa neka vidi.
Jeste ozbiljni?
Pa jesmo, da, zašto ne, pa ne dođe. Mislim, zašto bi sad mi išli kod njega da razgovaramo kad nas je godinama zvao lopovima, izdajnicima, ološem, narkomanima, ludacima, ovakvim, neki čovjek je etiketirao ljude koji misle drugačije, davajući nam te kvalifikacije. Zašto bi mi sad bili nešto toliko divni prema njemu, pa rekli, dobro, hajde da se
razgovaramo. A zašto i vama, a i meni izgleda nemoguće da će predsjednik Srbije da dođe na taj protest?
Pa zato što ne sme da dođe na taj protest. Mislim da je on je hrabar, to na svojim konferencijama za štampe, među svojim ljudima, među svojim autobusima i sendvičima, on nije hrabar kad treba se razgovara, jer 6 godina nije razgovarao ni
sa kim. On je odbijao razgovore sa opozicijom, sa opozicijnim liderima, ali ovo može biti originalna situacija u sistemu vladanja u Srbiji, odnosno ove vlasti koje je uspostavljena 2012. godine. Sad se on našao u poziciji da razgovara sa nekim koji je predstavnik građanskog pokreta. Možda u tom smislu nekakav dijalog može da se ostvari.
Pa ja ne znam. Ja ne znam kako se razgovara s tim čovjekom. On očigledno nije spreman na razgovore. On i ako bude pristao na neke razgovore, to će biti neki razgovori za televizije, da će on držati rukice i saslušati naše primjedbe od kojih ništa neće uraditi, jer ne sme da uradi. Jer svako pristajanje na to mu je znak da je oslabio.
Nemamo nikakav znak da je on oslabio, niti možemo pretpostaviti koliko je on... Da, jasno mi je, ako se podsjetimo samo posljednjih izbora predsjedničkih, to je preko 50% podrške. On stalno ponavlja, ko hoće sa mnom da razgovara, mora da ima značajniji rezultat koji se pokazuje kroz izbore, volju naroda i tome slično.
Pa evo mu 50.000 ljudi na ulici. Biće još više.
Pa sad to zavisi ko procenjuje.
Pa dobro, evo recimo da sigurno ne procenjuje koji plagira doktorate i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ne možemo njega smatrati za ozbiljnog čovjeka.
Ali to nije dokazano.
Ali to nije dokazano, da, dobro. Nisu se sastali, ali tako da su to neke stvari, pa ne znam, mislim, kako vam kažem, ja, on može da priča svojim izborima, ali mislim da tih izbora kako je on pravio proteklih godina, to nisu bili izbori. To je bilo nešto što je ličilo na izbore, što je onako kvazi izbori, gde on kontroliše sve, gde se broje mrtvi, gde se daje 20 eura paketići, brašno ulje i tako dalje, i tako dalje, dupli papiri i sve peglanje listića, sve što je mogu da uradio. Ja mislim da ti izbori više ne smiju da postoje, takvi izbori više ne smiju da postoje.
Pa ništa ni od toga nije dokazano. Istina, svi su pominjali kada govorimo o partijama opozicije, razne izborne nepravilnosti. Ja bar ne znam da je neko otišao na sud, da je neko tražio istragu.
Bilo je, žalili su se nešto, nešto su i prećutali iz opozicije, moram da priznam, bar ono što ja znam.
Što je, se i oni plaše?
Pa, da li se ko plaše, da li je ko u nekom dogovoru, da li je ko, više nemam pojma, više ne ulazim u to, zato mislim da opozicija i takva opozicija što se mene tiče nema tu vrstu legitimiteta da me predstavlja bilo gde. Niti ću više ikad sebi dozvoliti da javno podržim bilo koga iz opozicije. Mislim da su, što se mene tiče, izgubili to pravo.
Pa čemu onda vode ovi protesti? Ukoliko ne postoji volja među organizatorima da, da tako kažem, prigrle neku političku opciju, kako će se onda to nezadovoljstvo koje se iskazuje na protestu politički artikulisati?
Ja mislim da će opozicija shvatiti, da bi opozicija shvatila šta treba da radi. Ne mi, ja se neću praviti stranku i neću praviti ne ja, mislim bilo ko od nas, ja pogotovo, mislim ne pada mi napravo. Ali da opozicija shvati šta treba da radi i kako treba da se radi da bi dokazali da su opozicija. Mislim da ovo nisu protesti za opoziciju, nego su protesti za zdrav razum. E sad, da li oni žele da bude deo tog zdravog razuma, to je na njima, ja to uopšte ne ulazim.
To znači, ali lideri Saveza za Srbiju su prisutni na svim
oni
protestima.
Oni šetaju koliko ja znam,
da.
Ja ih nisam vidio.
Kako ovo da shvatim? Da organizatori protesta Stop krvavim košuljama zapravo se pojavljuju u nekoj vrsti savjetodavne uloge opoziciji.
Ma nije to više nikakve ni savjetodavne uloge, jednostavno narodu prekipelo. Mislim da ne morate vi sad mene da tražite šta je konkretno. Narodu je prekipelo svega, afera, krađa, ludila, prozivanja i svega i svačega i nije imao ko da nas zaštiti svo to vreme. Ni jednog jedinog trenutka nas niko nije štitio od ovih 6 godina. Pa i pre, mislim da se ne lažemo, ali sad je nekako dozlogrdilo. I zašto mi sad morali da imamo sad, podržavamo, ne znam, bilo koga od tih ljudi, ja lično podržavam nikog više od tih ljudi. Niti ćete me vidjeti ni na jednom njihovom skupu, ni na jednom njihovom, ne želim da budem u bilo kakve veze s tim ljudima. Mislim da ti ljudi koji su tamo su 98% građani ove zemlje i ljudi koji nisu članovi nijedne strane. I ja mislim da imamo pravo da i mi kao građani, jer ja smatram svoju vladu nekim službenicima koji rade za mene i za nas i za vas, za sve nas koji smo ovdje, a ne da mi radimo za njih, ja to ne mogu da shvatim nikada.
A da li se plašite?
Kao što bi mi izvini pitali da li su žuti prsluci u Parizu, jesu oni iz neke stranke?
Nisu.
Imaju svoje neke zahteve, tako? Jel oni rade za neku opoziciju, za ne znam, Le Pena ili za Le Penovo ili za ne znam koga? Ne rade, ljudima je dozlogrdilo nešto. Imaju nešto, žele nešto da promene.
Analize pak što se tiče žutih prsluga pokazuju da su tu različite političke struje, različite opcije, različite pokušavaju da ostvaraju različite utjecaje, ali mediji u Francuskoj izveštavaju o tim protestima. Kako ste vi doživjeli to što je ovaj protest u Beogradu ili ova tri protesta u Beogradu praktično ignorisan od mainstream medija?
To dovoljno govori o tome gdje živimo. Evo sad pričamo za Radio Slobodna Evropa, što je meni vrlo licemerno. Znate, ista ta Evropa koja će zažmuriti za sve to što se nama dešava. Mislim da smo mi dalje neki pijončići u nekim drugim kalkulacijama. Dok se nešto drugo ne završi, mi ćemo tu nastradati. Nije baš bitno šta će se desiti s nama u tom međuprostoru. I mislim da će se desiti jedan paradoks, a to je da mi koji smo godinama se zalagali za te neke kvazi evropske, to jest evropske vrednosti, što god to značilo, postajemo lagano ne euroskeptični, nego postajemo svesni tog cinizma koji je u, to jest Evropska unija, ispoljava prema nama. I nekako će se stvari, čini mi se, nažalost, obrnuti, jer niko ne reaguje na ovo što se dešava.
Šta bi ta poželjna reakcija po vama trebalo da bude?
Pa evo ovo, o čemu se radi, šta je sa narodom na ulici, šta je sa krađama, šta je sa korupcijom, šta je sa ovim, šta je sa slobodom medija,
šta je sa slobodom govora. Šta bi to trebala neka administracija u Briselu kao centru Evropske unije?
Pa bar jasno da izađe i kaže ne može ovako, blokiramo sve pregovore, razgovore dok se ovo ne završi, ne možete budete član Evropske unije ako se ovako ponašate prema svojim građanima. Je to jasna poruka?
Ali ima sličnih primjera u Evropi, u samoj Evropskoj uniji, gdje nemaju jasne mehanizme kako zaustaviti, na primjer, određene poteze Viktora Orbana, mađarskog premijera.
Da, ali on je član Evropske unije i to je malo drugačije.
Pa sada da budu strožiji prema Srbiji nego prema Mađarskoj?
Zašto ne bi bili strožiji prema Srbiji kada mi treba da postanemo deo toga, nečemu moraju da... Od nečega mora da počne. Treba da nas puste da ne govorimo. Jel treba da nas puste da pogazimo one osnovne principe za koje se oni bore. Oni gaze time što ne čine ništa. Jel tako? Tako je. I mislim da je tog licemerja meni preko glave. Meni je to onako, mi smo ostavljeni sami sebi. To jest, ostavljeni smo u rukama ovoj vlasti koja nas apsolutno ne. Niti je poštovala, niti želi da čuje, niti želi da razgovara, niti je želela bilo šta dobro tom narodu koji ne misli kao on.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.
Thank you.